Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien rugpjūčio mėnesio 20 dieną mes minime palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties jo gimimo dangui dieną. Šiandien Marijos radijo laidoje Kauno studijoje turime svečią kunigą Marių Talutį. Galima taip turbūt sakyti, kunigė Mariau, kad esi palaimintojo Teofiliaus draugas.
Gerbėjas, ištikimas jo pamaldumo gerbėjas ir jo gyvenimo susižavėjęs sekėjas.
Na va. Taigi, tai ir pirmas klausimas, turbūt kaip ta mirtis įvyko, mes greičiausiai visi žinom palaimintojo Teofiliaus gyvenimą, kad jisai buvo ir kalėjime, ir tikrai ir buvo vyskupas, ir buvo didis ganytojas, labai buvo arti žmonių. Tačiau šiandien minėdami jo mirties dieną, gal susikoncentruokim, kaip jinai buvo pripažinta kankinio mirtimi ir kas buvo šito vyskupo mirties priežastis, sakykime taip.
Nėra tiksliai žinoma. Taigi mirtis įvyko 1962 metais, rugpjūčio 20 dieną, jau apie 1 valandą dienos kažkur tai. Prieš tai keletą dienų arkivyskupo Teofiliaus namuose Šeduvoje, rugpjūčio 17 dieną, buvo daroma krata. Kažkodėl tai KGB saugumo darbuotojai sumanė, kad reikalinga atlikti kratą, nors jisai visą tą laiką gyveno Šeduvoje jau pilnoje saugumo kontrolėje. Todėl, kad buvo įrengta jo namuose pasiklausimo aparatūra, visi pokalbiai, susitikimai buvo stenografuojami, perrašinėjami ir šiandien ta perrašyta informacija, jinai yra saugoma KGB muziejuje, dar jinai nėra publikuota viešai išleista, bet jinai nėra ir slepiama. Norintys mokslininkai, kiti gali prieiti, skaityti. Aišku, ten ypatingų kažkokių paslapčių nesurasi, bet gali tik tai nustebti tuo, kad viskas kuo smulkiausiai yra tiesiog, kaip sakytumėm, kokiam nors dramos veiksme. Kalba tas dvitaškis. Taigi, kitas dalykas, dar šalia jo, kuri buvo tame namelyje, jis gyveno su savo šeimininkė, sesele vienuolė, benediktinė, sesele gnietė, bet dar šalia buvo ir gyveno kita šeima, kur irgi taip pat priklausė saugumui, jie buvo užverbuoti ir galėjo arkivyskupą pilnu žinojimu jį sekti, kontroliuoti, matyti, kas ateina, kas išeina. Taigi, bet vis tiek turbūt kažkodėl panoro daryti kratą ir kratos priežastis turbūt greičiausiai bus vis dėlto artėjantis antrasis Vatikano susirinkimas. Nes arkivyskupas Teofilius Matulionis prieš jau kurį laiką pajuto, kad jis yra sekamas. Ir kada kalbėdavo labai svarbius dalykus, jisai kalbėdavosi rašteliais, kažką parašo ir į pečių sudegindavo. Tokiu būdu, jeigu reikėdavo kažkokias tai kandidatūras aptarti, arba kažkokius tai sprendimus svarbius pasakyti, jisai jau nebesakydavo garsiai, ta prasme, bet užleisdavo kokią radiją ar kažką tai ir tada su žmogumi susirašinėja ir viską meta į pečių, nes jis jau tą, reiškia, dalyką žinojo. Taigi nesugebėjo jo pilnai paimti, jisai pergudravo, turbūt savaime išaiškėjo tas dalykas, bet artėjo antrasis Vatikano susirinkimas ir todėl labai bijojo, labai nenorėjo, kad jokių būdų tik tai neusimanytų Matulionis važiuoti į tą susirinkimą. Tai KGB buvo, kaip sakyti, visa ta valdžia sovietinė, bandė atsekti, ką jisai žino apie tą susirinkimą, kokia jo pozicija to susirinkimo atveju ir ar tikrai jisai nesiruošia ten vykti. Nors, aišku, taip faktiškai paėmus, ten mažai tikėtina, nes jis buvo jau silpnos sveikatos, turėjo daug labai sveikatos problemų, iš kitos pusės turėjo ir vaikščiojimo problemas, ir kraujotakos susirgimų labai sunkių tokių, jau ligoniniai buvo gulėjęs pavasarį, taigi, ta prasme, mažai tikėtina, kad jis galėtų būti pajėgus. Bet kažkodėl tai, kaip sako, pilnai tuo nepasitikėjo, todėl turbūt reikėjo patikrinti jo susirašinėjimus, reikėjo patikrinti, kokius laiškus turi, adresatus turi ir todėl ta 17 diena buvo padaryta krata. Prieš kratą atėjo felčerė, medicinos seselė ir jam suleido į veną vaistų. Ir jis sako, ką jūs čia leisite, jinai sako vitaminus. Tai gali būti, kad suleido jam kokius nors šiek tiek raminančius, slopinančius, kažkokiu tai, kad jam būtų tą kratą jisai pergyventų ramiau, bet buvo manoma, kad ir galėjo suleisti kažkokių tai vaistų, kurie pagreitintų jo mirtį. Tačiau niekas nerado, na, nei saugume, nei kažkur tai gydytojų arba saugumiečių tokio įsakymo jį nunuodyti ir niekas nesurado jo organizme to specialaus nuodų pėtsako, dėl to, kad kada jam buvo 2000 metais daroma ekshumacija, tai jau buvo praėję pakankamai nemažai laiko ir tie chemikalai, nuodai, turbūt, sunku pasakyti, ar jie galėjo būti išlikę. Todėl nepripažino ekshumacijos metu vienareikšmiškai, taip tvirtai, teismo analizės ekspertai nepripažino, kad jisai buvo tiesioginė to žodžio prasme nunuodytas. Buvo taip pat kalbų iš giminės, kad kratos metu jis galėjo būti mušamas. Bet vėlgi čia labai, žinot, 89 metų senelis, vyskupas, turintis didžiulį autoritetą, abejoju, kaip ten galima jau jį būtų ten mušti labai, nėra progos dėl ko mušti labai, nes giminaičiai kai kurie sakė, kad matė ant jo mėlynes. Bet žinote, tokių metų ir kraujotakos problemų turint tų mėlynių žmogų ir taip jų yra, jeigu jis tik ten netyčia kažkur tai pargriūna ar dar kažkokios būna tos kraujos rūvos. Tai taip labai vėlgi tikslaus įrodymo, kuris būtų moksliškai, istoriškai, rašytiškai, kaip dokumentuotai įrodyta, kad jis ar buvo sumuštas, ar buvo nunuodytas, jo nėra. Tačiau ta krata, kalbos apie mušimą arba kalbos apie faktas, tas apie nuodėjimą, tikrai yra faktas toje stenografijoje yra parašyta, kad seselė leidžia vaistus, ta prasme. Ir jis klausė, ką čia man leidžia. Tai sako, vitaminus. Tai čia yra nebiotinas dalykas, tačiau, kaip minėjau, tai nėra užfiksuota kaip įvykęs nunuodėjimo įvykis. Bet saugumui ir tarybiniai valdžiai buvo labai svarbu jį ypatingų būdų kontroliuoti antrojo Vatikano susirinkimo išvakarėse, kad jis ir nepradėtų tenais rašyti jokių laiškų ir kaip nors neįtakotų tos visos bažnytinės tenais politikos arba neįtakotų gal tų personalijų, kurios turėjo važiuoti tą susirinkimą arba, sakysime, kaip nors pats iš paskutinių jėgų nesugalvotų tenais vykti ir kur nors Romoje, tenais laisvame pasaulyje pranešti, prabilti, nes jis buvo kviečiamas į Vatikano susirinkimą kaip vyskupas ir Jonas 23-asis kaip garbės svečia į tuos posėdžius jį kvietė. Tai šito valdžia turėjo viską daryti, nes savo laiku Matulionis buvo kaip Feniksas, kur jūs ne kartą žiūrėjo mirčiai į veidą, ne kartą buvo jau nurašytas į mirusiųjų tarpą ir jis vis pakildavo, iš pelenų pakildavo, jis vis kažkaip tai nugalėdavo tas visokias problemas, juk jis, sakykime, Vladimiro kalėjime buvo nuodijamas ir jį iš Vladimiro kalėjimo į tą Potmos lagerį tai tiesiog išnešė ant neštuvų. ir tik tai stebuklingų būdų jisai tenais į tą Potmos lagerį pateko ir buvo išgelbėtas iš nuo to nuodėjimo visos programos, nes tikrai buvo tiesiog kažkoks tai sakymas ar kažkas, kad jį nunuodyti. Potmos lageryje taip pat buvo labai sunkiai susirgęs, irgi buvo jau tiesiog mirties akivaizdoje, bet vėl jisai pakilo. Ir tokių vat atvejų, jau kai jis buvo labai arti mirties, kai buvo tokiose vietose, iš kur gyvi žmonės beveik neišeina, Matulionis visada sugebėdavo kažkokiu tai būdu išeiti, stebuklingų būdų. Tai turbūt pabijojo, kad ir čia neįvyktų toksai dalykas, kad jisai dar paims ir kokiu nors būdus sugalvos, ar per laiškus, ar per pasiuntinį, bet ar per kažką tai sudalyvauti antrajame Vatikano susirinkime, nes vis dėlto saugumas, tarybų valdžia jautė, kad jisai turi neblogus kontaktus su vakarų pasauliu, su išeivyje, su laisvame pasaulyje likusiais katalikais ir per tai gali padaryti kažkokią tai įtaką arba turėti kontaktus su Vatikanu ir pašventinti, pavyzdžiui, kitus vyskupus, kurie būtų tarybų valdžios nekontroliuojami ir vyskupai nepavaldus jai, todėl tai būtų didelė problema sovietiniai valdžiai.
Taigi, kalbant apie įtaką, palaimintasis buvo tikrai įtakingas, kaip sakėjai, ar ne, ir kokią įtaką mūsų Lietuvos bažnyčios raidai, Lietuvos bažnyčiai padarė palaimintasis Teofilius ir už ką galėtume jam šiandien, vat, jo mirties dieną, vat, kaip katalikų bažnyčia, pasakyti ačiū.
Tikrai daugybė dalykų už ganytojišką širdį, už tą ganytoją, kuris buvo prieinamas kiekvienam žmogui. Ganytojo, kurio durys buvo niekada neužrakintos. Pas jį galėjo ateiti bet kuris žmogus. Jis buvo visada priimamas. Aš atsimenu tokį kunigą Česlovą Zažecką, kuris buvo amžinatilsį, už visos atminties 24 metais gimęs ir jis buvo kilęs iš Kaišiadorių. Ir rytais eidavo pas Matulionį Kaišiadorių kurijon dalyvauti šventose mišiose. Jis pasakojo, kaip ateidavo žmonės, kaip jis visus kviesdavosi paskui po tų šventųjų mišių jo kurijoje pusryčius valgyti, bendraudavo su žmonėmis. Tai ganytojas buvo vyskupas, kuris, tai pasakyčiau, labai mokėjo padaryti išmintingus ir protingus sprendimus. Tai pavyzdžiui, kada 33 metais jisai atvažiavo į Lietuvą, apsigyveno Lietuvoje, paskui ten 2 metus jis keliavo po pasaulį nuo 34 iki 36 metų, Amerikoje buvo, Šventą Žemę aplankė, Romoje du kartus buvo, Jeruzalėje, Egipte, tas jo tokios, jau čia gyvenimo tokie kelionės labai svarbios. Ir paskui 36 metais jisai grįžta į Lietuvą ir, suprantat, apsigyvenęs Lietuvoje, jis apsigyvena na, vis tiek irgi bažnytinio gyvenime pakankamai audringoje situacijoje, nes čia yra įvairūs nesutarimai dėl ateitininkų federacijos uždraudimo smetoniniai Lietuvoje. Yra nesutarimai tarp kunigų, vieni yra tautininkų dideli gerbėjai smetonos draugai, kiti yra krikščionių demokratų dideli gerbėjai, net deputatais ten buvo išėję ir taip toliau. Reikia pasakyti, bažnyčia politikavo. Ir už tą politikavimą paskui teko sumokėti nemažą kainą. Matulionis sugebėjo būti ganytoju ir jisai neužsiminėjo absoliučiai jokių politikavimų. Tai šičia nei jis buvo ten smetonos kritikas, nei smetonos draugas buvo, nei kitų politikų. Buvo tiesiog tėvas, ganytojas, kuriam rūpėjo švenčiausioji Jėzaus širdis, nekalčiausioji mergelės Marijos širdis, kuriam rūpėjo Eucharistijos adoracija. Jis nebuvo bažnyčios kaip įtaką darančios ir iš galios sistemos visuomenės kažkokius tai sprendimus formuojančios atstovas. Aišku, jisai nepasakysiu, jis kovojo su blogybėmis, jisai kovojo ir prieš girtavimą, yra laišką parašęs už blaivybę, kovojo prieš negimusios gyvybės, žudimą prieš abortus, jisai į tuos moralinius dalykus, jisai reaguodavo ir tikrai labai su dideliu autoritetu žiūrėdavo, bet jam neįdomios buvo tos kaip politinės galios, tie visi žaidimai, kuriuos dėja buvo tarpukario Lietuvoje įsitraukė ir kunigai, ir netgi kai kurie viskupai buvo tame įsitraukę. Ir kada, sakysime, keitėsi tos valdžios, ar buvo pirmoji tarybinė okupacija, paskui jinai buvo išvyta, atėjo vokiečių okupacija, kai kurie vėlgi ten tuos paskubėjo pasveikinti vokiečius, o jisai šituo klausimu buvo labai išmintingas. Ir jis matė žmogų, ne ideologijas, bet matė žmogų. Jeigu vienu metu bėgo rusai iš fronto, jisai kunigams rašė, saugokit rusus, reiškia, globokit juos. Nesvarbu, kad kas jie tokie, bolševikai, ne bolševikai, bet jeigu jie yra alkani ir jiems reikia valgyti, jūs duokit jiems valgyti ir padėkit jiems. Jis gelbėjo žydus, ne, turime išgelbėtą jo mergaitę kartu su vienuolėmis. Taigi, vat, neužsiminėjo politikavimais. Ir, aišku, netgi ir dėl pokario partizanų irgi nebuvo jisai labai suinteresuotas, kad tos kovos stipriai tęstusi. Neplatino tų visų atsišaukimų, kuriuos tarybų valdžia norėjo, kad viskupai sakytų, kad išeikit iš miškų, tuo neužsijėmė. Bet ir taip ir į kunigus, kurie bėgo į miškus pas partizanus, irgi taip žiūrėjo pakankamai išmintingai ir atsargiai. Ta prasme. Kitas dalykas ir jo ta visa laikysena, kuo dar jisai neįsitraukė tarpukario laikais, tai į tas tokias aršias įvairias replikas kovų su lenkais. Tai, nes vienas kunigas, netgi savo kunigas Jonas Žvinys, kuris gyveno ten Dubingiuose ir savo laiku ten turėjo didelių tokių konfliktų su lenkais, net ir skundžiasi savo memuaruose, sako, vat būtų visku paskukta, tai būtų daug paprasčiau, reiškia, jam padėtų. O Matulionis, ta prasme, šituo klausimu tautiniais visais tais kivirčiais ir tais nelabai jisai įsiveldavo, jam rūpėjo pamaldumas. Aišku, rūpėjo tauta, mylėjo mūsų tautą, tikrai buvo Lietuvos patriotas, tikrai buvo Lietuvos, na, gerbėjas, mylėtojas, nesgi juk ir kai Rusijoje buvo, tai surašė savo laiškuose, o kaip norėčiau aš senatvėje parvežti savo kaulelius ir pakasti juos į pašventintą Lietuvos žemelę. Tai čia jo yra citata iš jo laiškų. Tai tikrai, kaip žiūrint į tą bažnyčios, ta prasme, kokius impulsus gaunam, tai nepaprastas žmogiškumas, svetingumas, išmintis, pranašiškas žvilgsnis, toliaregiškumas ir tokios, žinot, ekleziologinis dalykas pamatyti bažnyčią kaip Kristaus slėpinį, bažnyčią kaip Dievo vietą, bažnyčią kaip Kristaus sužadėtinį arba tai, kuriai vadovauja Kristus ir stengtis nepadaryti ją tik tai tą šiandien kažkokios tai politinės dėlionės, kažkokius tai, na, politikavimo instrumentų. Tai šito klausimu jisai yra mums didžiulis pavyzdys ir mokytojas.
Kalbant apie palaimintojo Teofiliaus pamaldumą, tokie ir minėjai tikrai, kad ir Jėzaus širdis, Marijos širdis ir adoracija. Turbūt Marijos radijo klausytojai žino ir mes visi tikrai Marijos radijas labai myli adoraciją švenčiausių sakramentų ir netgi ir naktinę, bet ir pas mus, mūsų koplyčioje, Kaune vyksta adoracija beveik visą dieną. Kaip palaimintojo Teofiliaus sieloje, jo viduje, ar yra kokių nors žinių, kaip jam atsirado šitas Eucharistijos meilė, šitas begalinis traukimas prie Jėzaus Eucharistijoje ir tai tikriausiai ir susiję su Jėzaus širdies kultu. Tai kaip jis va taip darė viską ten ir...
Labai paprastai supratau klausimą ir atsakymas yra labai aiškus, nieko neįsigalvojant ir nefantazuojant. Vyskupas Teofilius Matulionis 16 metų praleido kalėjimuose ir lageriuose. 16 metų. Jis buvo kalintas 3 kartus. Pirmą kartą sėdėjo Maskvos kalėjime kartu su Ksepliaku ir kitais kunigais. Paskui Solovkų lageryje, ir paskui Vladimiro kalėjime ir Potmos invalidų namuose. Ir jis išgyveno kaip kunigas eucharistinį badą. Jisai išgyveno tas tokius momentus, kai jis nori atnašauti šventąsias mišes ir jis jų negali atnašauti. Ir suprantate, kunigui, kuris turi tikėjimą, kunigui, kuris myli Kristų, myli bažnyčią, myli altorių, kuris mišių aukoje tardamas žodžius, tai yra mano kūnas ir mano kraujas, išgyvena ypatingą mistinį net susivienijimą su Kristumi. Ir jisai negali to švęsti, būdamas kalėjime, tai jam atsiranda toks badas, toks alkis, toks troškimas, kad išėjęs iš kalėjimo, jisai su dar didesnė meilė tą Eucharistiją švenčia. Ir iš to ateina visas jo judėjimas ir pasilikimas. Jis tarsi, suprantat, būdamas priešais Jėzų tabernakulyje, adoracijoje, jis tarsi nori atbūti tas valandas, kai negalėjo būti su Jėzumi tabernakulyje, būdamas kalėjime, būdamas Solovkų lageryje. Todėl nenuostabu, pavyzdžiui, kad Solovkų lageryje man teko būti toje vietoje. Anzer sala, nuostabi vieta, sala jūroje, žvejų, toks mažas namelis ir antras aukštas kopečios palėpė. Ir štai toje palėpėje jie mažom namelį gal gyveno apie netoli 30 dvasininkų. Buvo ir ortodoksų dvasininkai, ir buvo katalikų dvasininkai. Ir jisai plaukdavo į pačius Solovkus laivu, ten užmezgė kontaktą su vaistininke, ten gaudavo iš jos razinų, tada duonos ten ar miltų. Vienu žodžiu, minimaliomis sąlygomis iš razinų pats darydavo tą vyną, iš ten kažkokių tai miltų tą ostiją, nu, nes vis tiek jie valgyt patys ten gamindavosi tame namelyje mažame. Ir naktimis lipdavo iš atminties aukoti šventąsias mišės ir ant tokio lagamino medinio. Bet va tas momentas, reiškia, kai vėl gali pasakyti, tai yra mano kūnas tame lageryje, toj tamsoje, toj persikėjimuose, toj palėpėj tamsioj, supranti. Tuo kūnu tai ne tik tas duonos trupinėlis tampa Kristumi, bet Kristumi tampa ir ta kančia, ir ta sala Kristumi, tai yra tampa mano kūnas ir mano kraujas, ir ta naktis tampa Kristaus kūnu. Nes Eucharistija yra štai stebuklas didysis, kad jinai atstovauja ne tik Kristų, bet jinai atstovauja žemę, nes Eucharistija tai yra duona, o duona tai yra kviečiai, o kviečiai tai yra žemė, tai yra saulė, tai yra visatos centras. Tarsi į tą, į Dievo paslaptį yra įtraukiama visa visata ir tuo pačiu ir ta kančios patirtis, nes Eucharistija gimsta, savo galę įgauna Kristaus kryžiuje, jinai tampa sakramentu, jinai tampa tikrove, kūnas atiduodamas, kryžius, kančia. Grįžęs tikrai jis pajunta, ką reiškia gyventi be šventųjų mišių. Kokia tai yra didžiulė kančia. Ir kai šiandien žmogus pasako, kad aš neinu į bažnyčią, tai reikėtų jį pasižiūrėti ne tai, kad jis gyrėsi, bet kad jis jau sako, koks aš esu kankinys, kadangi neturiu to pajautimo, ką reiškia džiaugsmas priimti Jėzaus kūną, būti su Jėzumi prie altoriaus, adoruoti Jėzų, ir išgyventi gyvenimą kaip tikrai ypatinga malonė ir stebuklą.
Taigi širdis Jėzaus ir Marijos meilė, ar ne, ir jisai kaip netekė savo tėvų anksti ir
Taip, mamos netekęs ir anksti. Tėvas mirė 1911 metais, tai jis jau buvo kunigu tuo metu Peterburgė, bet mamos neteko 4 metų.
Taigi klausimas, kaip vat Jis meilės turbūt ilgėjosi, užtat Jėzaus širdis kaip meilės šaltinis, kaip Dievo meilės, Marijos širdis, kaip motinos meilės šaltinis. Kaip šiandien žmogui, šiandieniam, kuris irgi, bet kuris ilgimės meilės, ilgimės Dievo gerumo, žmonių gerumo, palaimintas Teofilius yra draugas, padėjėjas šitoj vietoj rasti dievišką meilę. Kaip jam atsitiko, kad jis taip vat, šitą pamaldumą ne tik mylėjo, bet ir be galo skleidė savo aplinkoje?
Žinot, jis labai mylėjo bažnyčią. Ir tuo metu, kada Dievas davė jam gyventi, gimė 1973 metais, mirė 1962 metais, tuo metu bažnyčioje iš tikrųjų buvo labai didžiulis, kaip sąjūdis, sklaida Jėzaus širdies. Jo kunigystė prasideda, sakytumėm, Leono 13 popiežiaus pontifikato metais. Taigi 1900 metais, jubiliejiniais metais, kunigystė prasideda. Ir tai buvo, na, katalikybėje tie irgi virsmo metai, sakytumėm, perėjimas iš agrarinės visuomenės į pramoninę visuomenę, rerum novarum laikai, ta prasme, kada bažnyčia pranašiškai žvelgia į sakytumėm, pasikeitimus. Dvasingume atsiranda Jėzaus širdies kultas kaip atstvara po tam tikro tokio griežto dvasingumo, kur Dievas baudžia, po tų visų bausmių, grasinimų, suprato tada turbūt, kad ne grasinimais, o gerumu ir meilė. Ir atvira Jėzaus širdimi, bažnyčia turi kalbėti ir prieiti prie visų žmonių. Ir Leonas 13-13, tai yra tikrai tas žmogus, kuris ypatingų būdų labai skatino, labai palaikė Jėzaus širdies kultai, Jėzaus širdies šventė, litanija. Toliau Pijus 12 po Fatimos ypatingai pasirodymo, labai ypatingų būdų skatino nekalčiausios mergelės Marijos širdies pamaldumą ar kultą. Tai visa tam tikra prasme įtakojo ir jo laikmetis. Ir žinoma, tame jis irgi atrado ir save. Atrado, kad tai tas pamaldumas jam tinka, kad jisai jam daug maloniau iš sakyklos kalbėti apie Dievo meilę, negu grasinti ir barti žmonės. Tai ir, bet ir ne tik kalbėti apie Dievo meilę, bet ir tą Dievo meilę gyventi, ją įgyvendinti labai konkrečiais darbais, labai, labai konkrečia pagalba. Jis tikrai turėjo tą tokią gerą širdį. Aš, pavyzdžiui, tada skaitai jo laiškus arkivyskupo Teofiliaus ir štai, žinoma, jisai rašo apie Jėzaus širdį, apie Marijos širdį visą laiką pamini. Bet tuo pačiu tu matai, kad jisai tuose laiškuose žino apie visus. Žino, kokie kunigai kur serga, koks kunigas, kur dabar įkalintas kokiam lagerį. Žino, kas ką turi, kas ko neturi valgyti. Žino, ko kam reikia, kokių siuntinių, kur reikia, kuo galima būtų padėti. Jis tarsi toks, kaip suprantat, tikrai tėviška širdimi aplankantis žmonės ir pergyvenantis dėl kiekvieno žmogaus ir toks norintis ir padėti ir ištiesti pagalbos ranką. Ne taip, kad ai, man neįdomu, kas ten jam vyksta, ai, man tai tas pas, kas ten jis yra. Svarbu man gerai, svarbu aš einu, reiškia, svarbu aš šventas ir jau aš vyskupas dar ten, o ten jau jūs jau kapanokitės patys. Tai va šito nebuvo, jisai Jėzaus širdis plakė jo širdį.
Na ir kaip tas kantrumas vargė, šiandien mes turbūt irgi visi stokojam kantrybės ir šita dorybė tikrai mums visiems iš jo reikalinga paprašyti. Tačiau kokiu dar dorybių galėtume prašyti šiandieniai katalikai palaimintą Teofilių, kokiu jis pats turėjo? Koks būtų patarimas, žmonės labai dažnai šventiesiems vis kokius nors sritis uždeda. Tai Antanas ten daiktus gražina, ten kitas dar ten ką nors duoda, kitas sveikatą išprašo. Kokios dorybės iš jo gyvenimo pavyzdžių mes galėtume šiandien jį paprašyti jo dienoje?
O tikrai labai daug, labai daug. Žinoma, pamaldumo dorybė, pasitikėjimo, savo gyvenimo viso atidavimo, Dievo valiai dorybė, kuri tikrai yra tokia būk valia tavo viešpatė, žiūrėjimas, ieškojimas gyvenime Dievo valios. Tas toksai krikščioniškas broliškumas gyveno žmogus be tokio beitarumo. Jis neturėjo tokio jokios tokios įtarumo arba tokios diplomatijos, kur tau labai malonus, o iš tikrųjų ten nežinia, apie ką tave galvoja. Jis tokia absoliuti tėviška ir gera širdis. Kitas dalykas jo tiesa, išlikimas tiesoje. Vis dėlto žmogus buvo įvairių, galėjo turėti įvairių pagundų, suprantat, parduoti save. Jis galėjo, čia kaip vat, toj biblinėje istorijoje, kur Jeremija įmeta į šulinį, nes jisai per daug šneka ne tą, ką nori karalius, kad šnekėtų, ne? Ir paskui tai ten iš to dumblo ištraukė. Tai, bet ne dėl to ištraukė, kad Jeremijas pakeitė savo kalbą, bet tiesiog, kad nu, nedėra Dievo pranašo vis dėl to laikyti tam šulinį. Tai Teofilius irgi, kaip pagalvoja, taigi jis galėjo daugybę kartų pakeisti plokštelę. Galėjo labai patogiai pašlovinti tarybų valdžią, nors jis jos niekada ir nekritikuodavo garsiai. Kas bebūtų keista, jis tikrai nebuvo tas toksai labai kovotojos rėksnys. Ne, jis tiesiog visą laiką buvo už savo principus. Vaikų katechizacija, tarkime, kad turi būti vaikams leidžiama mokintis tik tikybos, ten, kad valdžia neturi kištis į bažnyčios reikalus. Va tokie va dalykai, tai, bet tai yra labai natūralūs, normalūs, ta prasme, bažnyčios laikysenos kiekvienoje valstybėje klausimai. Bet kad jisai, pavyzdžiui, sakytų, būtų ruošęs kokį nors politinį sukilimą, eikit ir nuverskit tarybų valdžią, jisai to neužsijėmė, netgi pripažino, pavyzdžiui, kai galima pasakyti, kai kuriuos tarybų valdžios ten, laimėjimus, tarkime, kokį nors fabrikus pastatytus, ne? Nu, nes tarybų valdžia tam tikra prasme pramonė, jinai labai vystė, ypatingai tarp pokario laikais, tai to negali paneigti, tai vystė agrariniam krašte, pradėjo daryti pramonės perversmą. Ir jis tikrai nebuvo tuo politikavimu neužsijėmė, bet kai pagalvoji, na, tai už ką tada jis įsidėjo? Kodėl jis buvo, ta prasme, kalinamas? Kodėl? Tai pirmą kartą po revoliucijos 23-25 metais, tai ten, aišku, visą katalikų bažnyčią areštavo, gaudė, kad neprisidėjo prie revoliucijos finansavimo, netidavė bažnytinių indų, tokia buvo priežastis, ir šiaip buvo nekontroliuojama bažnyčia. 29-33 metais jis buvo apkaltintas, kad jis yra kažkoks Vatikano šnipas, nu, bet kiekvienas katalikas gali būti apkaltintas, kad jis yra Vatikano šnipas. Taip, mes gerbiam popiežių, mes meldžiamės už popiežių. Tai ir aš ir jūs, mėly Marijos radio klausytojai, galit visi būti apkaltinti Vatikano šnipais. Nes taip, nes Vatikane yra Šventas Petras, yra Švento Petro įpėdinis. Tai, bet tai čia, žinot, čia yra tokios demagoginės pasakos. Buvo turbūt vėlgi nekontroliuojamas, nepasirašęs bendradarbiauti, atsisakęs turbūt kažkokių tai su valdžia, kad būtų jos kontrolės rankose. Na ir žinoma, per antrą Lietuvos 46 metais, už ką jis buvo išvežtas? Jisai tikrai neorganizavo nei partizaninio judėjimo, nei ten kokio nors vėlgi perversmo, plus dar gelbėjo žydę, plus tikrai nešlovino nacių valdžios. Ir tuose jo kaltinimuose ten gal kažkokia, tai ten kaltinamas buvo dėl su 46 metais dėl kažkokios tai viskupų konferencijos ir kad nepasirašė ten kažkokio tai laiško šlovinančio Staliną ar dar ten dėkojančio už okupaciją ir taip toliau. Tai vienu žodžiu, jisai išliko visiškoje tiesoje. Vat šiandien šiais laikais, kada mes irgi turime tokį begaliniai didelį skaidrumo poreikį žmonių gyvenimuose, visuomenės gyvenimuose, tikrai reikalinga yra tiesa, reikalinga yra tas išlikimas tiesoje ir begalinis skaidrumas, didžiulis skaidrumas. Tai irgi tikrai įkvepianti Matulionio laikysena iki pačios mirties. Ir tikrai nebuvo kovotojas ten dėl pačios kovos. Jisai jam, ar kad dėl to, kad jis jam dėmesio reikia. Ne, ne. Jis buvo dvasininkas, jis buvo kunigas, jis buvo vyskupas, ganytojas. Tai nekovojo kovos dėl kovojimo, bet daugiau turėjo tą pačią savo laikyseną, išlikimu, nesisteminiu žmogumi, nepavirsti kažkokią tai sistemos detalę, arba kad tu esi vat, tu tenais jos palauštas. Jis išliko nepalauštas. Tai. Ir tikrai puiki gera laikysena ir šiandien, ir šiais laikais, kada žmonės labai mėgsta, žinot, labai greitai pamesti protą ir iš vienos pusės į kitą pusę kaitaliotis. Tai šiandien tai toks, tai rytoj kitoks, tai šiandien vieni ir ieškoti priešų dar kitose. Irgi mūsų bloga savybė yra, kad šiandien kaltas dėl visko, tai vieniems ten kaltas tas, kitiems kaltas tas, ir kažkas tai yra visur visi kiti kalti. Ir už mūsų visas ten blogybės, ten arba tas, arba tas, arba kitas kaltas. Šito Matulionis niekada nedarė. Jis gyveno kaip dievo vaikas, nenorėdamas kažką tai kaltinti ir smerkti, ar užsiminėti kažką, nu, tai labai didelių išauktinimų, o kito juodinimų. Tai šitas jam tikrai gyvenimą matavo ir žiūrėjo dievo karalystės žvilgsnio akimis.
1900 metais buvo išventintas kunigu. Tai šiemet yra 125
metai, kaip jis yra šventintas kunigu ir jubiliejus. Ir žinau, kad Kaišiadorių viskupijos gyvojo rožančių draugija yra išleidusi net ir paveiksliukus, ir knygelę dabar išleido kryžiaus kelio apmąstymų pagal Matulionio dvasę, kurią mąstymus parašė Kristaus karaliaus kongregacijos seselė Felicija Grybaitė. Tai tikrai irgi yra judesys pirmin, ta prasme, kad jo pamaldumas.
Bet ką kunigui, šiandieniam kunigui, palaimintasis Teofilius, kuo galėtų būti aktualus? Ar vyskupui, ar kunigui, ar diakonui, dvasininkams, bažnyčios tarnautojams?
Ieškoti stiprybės dievuje, nepasiduoti pasaulio kažkokiam tais spaudimui, tikrai mylėti maldą ir mylėti Eucharistiją, netapti, žinot, darbotvarkės vergu savo, kad vat, mano šiandien, tu negali ateiti, nes pas mane šiandien pirmadienis, ne? Man išeiginė. Pas Matulionį nebūdavo tokių dalykų, kaip pirmadienis man šiandien išeiginė. Arba tu į kurie ar į kleboniją negali ateiti, neužsiregistravęs, nepasakęs, nes aš labai užimtas ir taip toliau. Reiškia. Tai yra tam tikri darbotvarkės tokie įkalinimai, vergystė kažkokia, tai, kur tos visos valandos nustatinėjamos. Tai šitas tikrai yra labai reikalingas. Nesiskūsti ir neverkšlenti, kad mažai žmonių, mažai to, kad nėra to ar nėra to. Džiaukis tuo, kad turi. Pagalvo, kad gali būti dar blogiau. Tai ką tu šiandien turi, tai gali būti dar blogiau. Tuo džiaukis ir vertink visą šitai. Rimtai žiūrėk į visą pašaukimą. Rimtai žiūrėk tai, ką tu darai. Tai yra labai šventa, tai yra labai tikra. Tai yra ne teatras, ne kokie nors laisvalaikio, reiškia, hobis, bet tai yra auka. Tai yra šventa, tai yra tikra ir už tai įtikėjimais tai tikrai labai labai rimtai žiūrėjo. Ir daugelis tokių patarimų ir galim drąsiai žiūrėti ir eik paskui savo kaimene, kaip jisai rašė tuose laiškuose, kaip gerai, kad Dievas pasiunčia mus va čia va į pelkynus, į visokius kitus neprieinamas tenais tas vietas, būk bendrystė žmogumis. Jis, Matulionis mokėjo su visais bendrauti, jis tikrai, aišku, tai yra gal ir prigimtinė dovana, tai nu, negali pasakyti, kad pavyzdžiui, kad dabar va štai tu gimėjai introvertas ir dabar štai ptak, per momentą jau nepasidarysi kalbus ir bendraujantis su visais, bet jis mokėjo tikrai labai daug tą siekti tokią bendrystę. Na, ir mylėjo bažnyčią, mylėjo grožį, mylėjo mylėjo meną, kaip jis gražiai, kiekvienam kunigui vertėtų nuvažiuoti, pasižiūrėti į Bikavą, į tą bažnytėlę, Jėzaus širdies bažnytėlę, kurią jis išremontavo, altoriuje relikvijas sustatė, ta prasme, labai mylėjo relikvijas jisai ir buvo pamaldus šventiesiems, tikrai Jėzaus širdies statula ten, visą tabernakulį, viską jam, tas pats ir čia Kaune. Bet tuo pačiu nebijojo būti modernus, juk bendravo su tuo Liudu Truikiu, kuris toks kaip menininkas, kaip Kaune buvo, tai toks šiek tiek ir tokio kaip vidūniško turėjo, šiek tiek tokio, žinai, sinkretizmo visų religijų. Bet kažkaip jis neskirstė į juodą ar baltą, nebuvo tas, kuris skaldo kažką, tai žinai. Bet kažkaip jam viskas buvo įdomu ir viskuo domėjosi, labai, labai toks žingeidu žmogus, sakau, eidavo vat, pas prelatą Jokubauskį mokintis batų siūti, nu, vat, žino, puikiausiai mokėjo visas vaistažolės, visą knygutę buvo net išleidęs, padaręs tokią vaistažolių, kokias ligas, kuom reikia gydyti vaistažolėmis, nu, tai tikrai labai, labai įdomus žmogus. Negalvokim, kad Matulionis, aiškia, žmogus tai tik maldos ir adoracija ir Jėzaus ir Marijos širdis, tai karvę laikė iki mirties ir viskuo domėjosi, sakau, technika buvo jam labai įdomi. Šiandien, jeigu būtų gyvenęs, tai tikrai būtų ir visus Instagramus ir Facebookus turėjęs ir dirbtinį intelektą būtų pasitelkęs ir tuo mokėjo labai džiaugtis, kaip mažas vaikas. Ir tikrai tokio gaivaus turėjo smalsumo, imlumo. Nebuvo pavargęs nuo gyvenimo. Va čia, kas mums visiems reikėtų iš to išmokti, žinai, nes mes kartais jau tik atsikeliam ir jau pradedam skūstis, kad pavargom šiandien. O jisai praėjęs šitokius lagerius, šitokios kančias iškentėjęs, tiek visko matęs, nebuvo pavargęs nuo gyvenimo toks. Gaivinantis žmogus. Mes turim irgi, vat, kunigai, gaivinti šiandien žmonės. Nes yra jau jaunas, jis tik, va ką, tik tai, kaip sakyt, užaugo, jis jau pavargęs jaučiasi, jau pailsęs nuo paties gyvenimo. Bet tai, aišku, ir turim patys atsigaivinti. O mūsų atsigaivinimas vis dėlto yra Viešpatie. Tai vat.
Taigi, ačiū, kunigė Mariau, šiandien už mūsų pokalbį apie palaimintąjį vyskupą Teofilių, mūsų tautos kankinį, ganytoją. Mėly Marijos radio klausytojai, šiandien laidoje kalbinau kunigą Marių Talutį, kuris palaimintai Teofilių, jo gyvenimą, jo
asmenybę. Pamilęs yra nuo vaikystės dienų.
Mėly Marijos radio klausytojai, džiaugiuosi galėdamas kalbinti kunigą Marių Talutį, kuris nuo vaikystės dienų palaimintai Teofilių myli ir pažįsta ir taip pat seka jo dorybėmis, jį kalbinau aš, kunigas Martynas Povilaitis. Taigi, kunigė Mariu, pabaikime maldą į palaimintąjį Teofilių, prašydami, kad Viešpats Dievas duotų mums daugiau šventumo ir daugiau gyvenimo džiaugsmo.
Melskimės, visagalių gailestingasis Dieve, suteik mums dvasios tvirtumo, kad garbingų palaimintojo Teofiliaus vyskupo ir kankinio pavyzdžio tavęs klausytume labiau nei žmonių ir drąsiai išpažintume tikėjimą. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.